Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη παρέα της Έρα Σπορ και στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 6 θα μείνουμε σήμερα στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Στην παραγωγή είναι ο Νίκος Μοσχονάς και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Βελιγραδίου αποτέλεσε αναφεσβήτητα θρίαμβο για την ελληνική αποστολή με τα 17 μετάλλια, τις 3 Ολυμπιακές προκρίσεις που πήραμε από εκεί, τα 8 πανελλήνια ρεκόρ αλλά και τη συμμετοχή σε 27 τελικούς. Πώς να μην χαιρόμαστε λοιπόν όλοι που ένα μήνα πριν τους Ολυμπιακούς του Παρισιού η ελληνική κολύμβηση παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Πώς να μην χαίρονται οι αθλητές που κατάφεραν να περάσουν αυτό το τεστ και πώς να μην χαίρονται βεβαίως και οι προπονητές τους που είδαν τους κοινούς σκόπους με τους αθλητές τους να δικαιώνονται. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα εδώ στην παρέα της Αερασπόρ είναι ο κύριος Παναγιώτης Βελέτζας, προπονητής των 2 χρυσών πρωταθλητών Ευρώπης, του Απόστολου Χρήστου που κατέκτησε 2 χρυσά στα 50 και στα 100 ύπτιο, αλλά και χάλκινο στα 4x100 ελεύθερο, αλλά και του Απόστολου Παπαστάμου που ανέβηκε επίσης στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου στα 400 μεικτής, με πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ πήρε παράλληλα και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Γεια σας κύριε Βελέτζα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο
κράτη. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σας βρίσκω λίγο πριν ξεκινήσει η προπόνηση, έτσι?
Ακριβώς.
Στην πισίνα.
Ναι, στο κολυμβητήριο είμαι. Εδώ τώρα σε λίγο θα ξεκινήσουμε προπόνηση.
Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για τους αθλητές σας. Το έχει το όνομα νομίζω, έτσι? Απόστολος.
Επιδείο. Οι Απόστολοι πήγανε καλά και οι δύο. Πολύ καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, ο Χρήστο έκανε πραγματικά μια εκπληκτική εμφάνιση στα 100 ύπτιο με αυτόν τον φοβερό χρόνο 52-23 που είναι τρίτη καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Που θα μπορούσε, νομίζω, κύριε Βελέτζα, να δώσει ακόμα και Ολυμπιακό μετάλλιο αν καταφέρει να φτάσει και να πετύχει αυτή την επίδοση Ολυμπιακού. Δεν ξέρω. Είναι μια επίδοση που την έχει κλειδώσει ο Χρήστο.
Είναι μια επίδοση, αυτή η τρίτη επίδοση στον κόσμο, θα είναι μια επίδοση η οποία θα βρίσκεται κοντά στα μετάλλια, πιστεύω. Mm-hmm. Θα είναι κοντά στα μετάλλια, ναι.
Είναι μια επίδοση γενικότερα που του βγαίνει στις προπονήσεις?
Στις προπονήσεις, ναι. Τα σετ τα οποία κάνουμε και οι χρόνοι οι οποίοι δουλεύουμε είναι πολύ κοντά σε αυτή την επίδοση που πέτυχε. Γι' αυτό εξάλλου είμαστε και πάρα πολύ ευχαριστημένοι και εγώ και οι συνεργάτες μου και ο Απόστολος φυσικά, το ότι η δουλειά που κάνουμε μέσα στην προπόνηση αποκτάει μια υπόσταση και στον αγώνα.
Ένα μετάλλιο λοιπόν που ήταν το τρίτο χρυσό της καριέρας του και το πρώτο στο συγκεκριμένο αγώνισμα, γιατί είχε ένα σημαίνιο και 3 χάλκινα. Θέλω να σας ρωτήσω, επενδύεται περισσότερο στους Ολυμπιακούς στο κατοστάρι ή το ίδιο και στο 200 και θα κολυμπήσει και στα 200?
Ο πρώτος μας στόχος και βασικός είναι τα 100 μέτρα ύπτιο. Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Φυσικά, μέσω της προπόνησης που κάνουμε, δεν αφήνουμε και το 200 απ' έξω, μιας και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών είχε κολυμπήσει ένα πάρα πολύ καλό χρόνο, 1.56. Και η επόμενη κούρσα που θα κάνει θα είναι στην Ολυμπιάδα. Που και εκεί θα προσπαθήσουμε φυσικά για τη μέγιστη δυνατή διάκριση.
Και πάμε και στον εκπληκτικό Παπαστάμου, ο οποίος κατάφερε με το 4.10.83. Να καταρρύψει μετά από 5 χρόνια το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και ταυτόχρονα να πιάσει και εκείνο το όριο για το Παρίσι, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς για δεύτερη φορά στην καριέρα του.
Ο Απόστολος ήταν πάρα πολύ καλός. Ο στόχος μας ήταν αυτός. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επειδή δεν είχε όριο ο Αποστόλης, αυτή ήταν η ευκαιρία μας να το κατακτήσει. Εκεί φορμαρίστηκε για αυτούς τους αγώνες. Όλα πήγανε καλά, έκανε μια πάρα πολύ καλή κούρσα, πολύ όρημη, με αυτοπεποίθηση. Βγήκε όλο αυτό που έχουμε δουλέψει μέσα στην προπόνηση και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο μας χαροποιεί πάρα πολύ και μας δίνει κουράγιο και δύναμη για τη συνέχεια.
Έτσι, ψάχνοντας λίγο τους χρόνους, είδα ότι ο χρόνος αυτός που έκανε, το 4.10.83 δηλαδή, στους Ολυμπιακούς του Ρίο, έδινε πρόκριση στο τελικό.
Ναι, είναι ένας χρόνος κοντινός για πρόκριση στον τελικό. Νομίζω αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει τη 10η ή την 11η επίδοση στον κόσμο. Είσαι κοντά, είναι κοντά. Είναι μια επίδοση η οποία βρίσκεται κοντά. λίγο αν μπορέσει να βελτιωθεί και να είναι πολύ καλά το πρωινή, στην πρωινή κούρσα, πιστεύω ότι και αυτός μπορεί να τα καταφέρει.
Αυτό λοιπόν τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Απομένει περίπου ένας μήνας. Τι μπορούμε να βελτιώσουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα?
Αυτή τη στιγμή ο στόχος ο οποίος έχουμε είναι πιο πολύ να ενεργοποιήσουμε κάποιους ενεργειακούς μηχανισμούς οι οποίοι χρειάζονται στα αγωνίσματα των παιδιών που κολυμπάνε, παρά να βελτιώσουμε κάποια πράγματα ενεργειακά. Αυτό όμως που μπορούμε να βελτιώσουμε είναι η ψυχολογία, η διάθεση, η αυτοκυριαρχία σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται και σε αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουμε, η πίστη στον εαυτό τους, η πίστη στη δουλειά που κάνουν και η αυτοπεποίθησή τους πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τους Ολυμπιακούς αγώνες και τις κούρσες οι οποίες έρχονται.
Στο ομαδικό τι περιμένουμε, κύριε Βελέτζα, και ειδικά στα 4x100 ελεύθερο που μετέχει ο Χρήστου?
4x100 ελεύθερο πήραμε μια απόφαση να μην συμμετέχει ο Απόστολος, για να είναι όσο γίνεται πιο φρέσκος για το ξεκίνημα στα 100 μέτρα ήπιο. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα δεν έχει στόχους. Από τη στιγμή που συμμετέχει, δεν έχει στόχους στον τελικό.
Μάλιστα. Κύριε Βελέτζα, πώς νιώθετε αλήθεια με όλα αυτά? Πώς νιώθει ένας προπονητής που ένα μήνα πριν τους Ολυμπιακούς βλέπει τους αθλητές του να παρουσιάζουν μια τέτοια εικόνα, με μετάλλια, με πολύ καλούς χρόνους, με Ολυμπιακές προκρίσεις?
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος, δικαιωμένος, γιατί ξέρετε, όταν βλέπουμε μόνο την κορυφή, μόνο τα μετάλλια, από κάτω, από πίσω, έρχεται πάρα πολύ σκόπος, πάρα πολύ πίεση. Οι δικοί μας άνθρωποι μας στηρίζουν, είναι δίπλα μας. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Και αισθάνεσαι σίγουρα και ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης στο να μπορέσεις να πετύχεις και να κάνεις το βήμα το παραπάνω, το βήμα το επόμενο.
Εμείς, κύριε Βελέτζη, αυτό το οποίο δεν βλέπουμε, εσείς πώς το ζείτε καθημερινά? Πώς ζείτε τις ανησυχίες, τα άγχη των παιδιών, τους δικούς τους έτσι προσωπικούς δαίμονες? Τι σας λένε κάθε μέρα οι αθλητές σας?
Οι κουβέντες είναι πάρα πολλές καθημερινά. Ουσιαστικά προσπαθούμε καθημερινά να βελτιώσουμε όσο γίνεται αυτή την καθημερινότητα που, επειδή σας το είχα ξαναπεί πάλι, είναι ένα πράγμα το οποίο, εάν μπορέσουμε και το λύσουμε εδώ στην Ελλάδα, οι αθλητές μας θα μπορέσουν να κάνουν φοβερά πράγματα, γιατί πραγματικά δεν μας λείπει τίποτα. Δεν μας λείπει τίποτα. Έχουμε βελτιώσει τα πράγματα, τα έχουμε βελτιώσει, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα καλύτερα σε αυτά τα επίπεδα τα οποία βρίσκονται οι αθλητές μας.
Βέβαια. Τώρα τα δικά σας άγχη ως προπονητής, κύριε Βελέτζα, ποια είναι? Γιατί μιλάμε για τα παιδιά, αλλά είστε και εσείς ένα μαζί τους.
Ναι. Το βασικό είναι να έχουν υγεία. Εγώ αυτό που σκέφτομαι πιο πολύ είναι οι παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Γιατί το προπονητικό κομμάτι με τους συνεργάτες μου, υποστήριξη των παιδιών σε όλα τα επίπεδα υπάρχει. Αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι κάποιους αστάθμιους παράγοντες, και αυτό είναι η υγεία, να είναι καλά, να μην έχουμε τίποτα απρόοπτο μέσα στην όλη την προετοιμασία μας. Αυτό σκέφτομαι πιο πολύ. Για όλα τα άλλα είμαι σίγουρος, γιατί έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση πάνω στη δουλειά την οποία κάνουμε. Και αυτό μας δημιουργεί αυτή την αυτοπεποίθηση.
Μέχρι τους Ολυμπιακούς πώς θα πορευτείτε, ποιο είναι το πρόγραμμα?
Τώρα και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε Αθήνα, εδώ πέρα που κάνουμε προπόνηση στο ΟΑΚΑ. 8 του μηνός θα ανέβουμε Αλεξανδρούπολη όλη η Ολυμπιακή ομάδα μέχρι τις 19-20 Ιουλίου. Και μετά 24 φεύγουμε και πάμε για το Παρίσι.
Μάλιστα. Να υποθέσω ότι δεν έχετε προλάβει έτσι ακόμα να πανηγυρίσετε και να χαρείτε έτσι όπως θα θέλετε να γιορτάσετε τα μετάλλια αυτά και τις επιτυχίες του Ευρωπαϊκού.
Όχι.
Μια
όχι,
και καλή όλα μαζί.
Ναι, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Όχι, όχι. Και λόγω και χαρακτήρα, επειδή είμαι έτσι και χαμηλών τόνων, προσπαθώ και το καλό και το καλό αποτέλεσμα και το κακό αποτέλεσμα να τα διαχειρίζομαι σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Οπότε περιμένω να τελειώσουμε με το καλό και μετά.
Ωραία.
Και μετά.
Λοιπόν, θα σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι ξεκινάτε προπόνηση. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες και να είναι τα παιδιά να φτάσουν, έτσι όπως είπατε, να φτάσουν υγιή μέχρι τους Ολυμπιακούς.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Όπως μας είπε λίγο νωρίτερα και ο προπονητής Κολύμβησης, ο κύριος Παναγιώτης Βελέτζας, η ζωή των κολυμβητών είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με πολλές ώρες προπόνηση, πολύ σκόπος, πολύ πόνος, απογοητεύσεις. Οπότε όταν έρχονται αυτά τα μετάλλια, αυτές οι επιτυχίες, η χαρά σίγουρα είναι περίγραπτη για τους αθλητές και ο ενθουσιασμός βεβαίως των αθλητών δεν κρύβεται. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στην Έρα Σπορ στον Νίκο Γκομόλη και στον Μπάμπη Παπάζογλου, η Νόρα Ιδράκου, η οποία και εκείνη κατέκτησε δύο μετάλλια εκεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, στα 50 μέτρα ύπτιο και στα 50 ελεύθερο, εκεί που παράλληλα πήρε και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάμε να την ακούσουμε.
Εντάξει, ήταν μια μαγική εβδομάδα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζήσω τέτοιες στιγμές με την ελληνική κολύμβηση, τέτοιες στιγμές με τα παιδιά. Τόσο έντονες στιγμές δεν έχω ζήσει σε κανένα πρωτάθλημα και είμαι πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρουν όλοι, σε πρωταθλήματα παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Ήταν μια γιορτή. Έμπαινε ο ένας, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, έβγαινε ο άλλος, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ. Παίρναμε μετάλλια, ο ένας παρακινούσε τον άλλον. Δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ αυτό ότι αφού τα κατάφερα εγώ, πήγαινε κάτω κι εσύ. Μπορείς, είσαι έτοιμος, η πισίνα είναι γρήγορη, οι συνθήκες μας ευνοούν. Η μοίρα είναι με το μέρος μας. Έχει συνωμοτήσει το σύμπαν. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια ρητά που λέγαμε πίσω και στα φυσικοθεραπευτήρια. Ήταν μια μαγεία, ήταν μια μαγική εβδομάδα. Και για μένα ξεχωριστά ήταν μια μαγική εβδομάδα. Περίμενα πάρα πολλά χρόνια αυτό το μετάλλιο. Τα έκανα και δύο κιόλας. Αυτό ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Έχω επιμείνει πάρα πολύ. Έχω κάνει πολύ υπομονή. Δουλεύω όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ. Και τελικά ανταμείφθηκαν οι κόποι μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παράπονο από την καριέρα μου. Δηλαδή, αλίμονο. Όντως έχω προσπαθήσει πάρα πολύ και όντως έχω κάνει πολλές επιτυχίες. Πανελλά ρεκόρ. Είμαι σε τελικούς ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων από τότε που ξεκίνησα. Δεν μπορώ να τα αφήσω πίσω όλα αυτά. Απλά ξέρετε ότι ένα μετάλλιο πάντα είναι ένα μετάλλιο, είναι μια δικαίωση. Πάντα ήθελα να βρεθώ στο βάθρο των νικητών, να είμαι εκεί πάνω και να βλέπω τον κόσμο. Ήταν κάτι που το ήθελα, ήταν ένα αποθυμένο και γιατί είχα φτάσει και πάρα πολύ κοντά. Αλλά σημασία δεν έχει πάντα το μετάλλιο. Δηλαδή και πρέπει αυτό ο κόσμος να το ξέρει και να το βλέπει και να το ακούσει και τα παιδιά που ξεκινάνε. Ότι σημασία έχει όταν θα τερματίσει και δει τον χρόνο να πει ότι εγώ έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Είτε αυτό είναι πρώτο, είτε αυτό είναι πέμπτο, είτε αυτό είναι όγδο, είτε αυτό είναι 16ο. Αν είσαι ικανοποιημένος με τον εαυτό σου, τότε νομίζω δεν έχει τόσο σημασία το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι ακριβώς θα έχεις κερδίσει από θέση.
Πώς ήταν το κλίμα στο ξενοδοχείο, στα δωμάτια σας, τι συζητάγατε, πώς το βλέπατε, λέγατε πώς ήρθε τώρα αυτό.
Ήταν αυτό που είπα πριν, ότι οι συζητήσεις ήταν ένα πολύ αισιόδοξο και πολύ ενθαρρυντικό κλίμα. Δηλαδή, όλες οι συζητήσεις ήταν, κοίταξε να δεις, μπήκα, το έκανα. Μπες και κάτω. Ή, ξέρω εγώ, η πισίνα είναι πολύ γρήγορη. Ή το 8 που πέρασε θα σε ευνοήσει, γιατί μπήκα και εγώ στον ημιτελικό και ήταν πολύ γρήγορο και τερμάτισα τρίτος. Δηλαδή, ήταν όλο ένα τέτοιο κλίμα ότι πάμε να το κάνουμε, πάμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μετάλλια γίνεται. Με τις σκυταλοδρομίες, πολύ σημαντικό αυτό, ότι είχαμε τις σκυτάλες, είχαμε 4-5 σκυταλοδρομίες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ δυνατές και ξέρετε, οι σκυτάλες πολλές φορές βοηθάνε στο κλίμα. Αν κερδίσει η ομάδα.
Ναι, είναι ομαδικό.
Ναι, είναι πολύ πιο ωραίο και για την κερκίδα. Οπότε ήταν όλο αυτό, όλη την εβδομάδα, ότι πάμε κι άλλο, μπορείς κι άλλο καλύτερα, μπορούμε και καλύτερα. Και...
στο καθαρά αγωνιστικό, γιατί λένε κάποιοι ότι οι παιδιά έχουμε φτάσει ένα μήνα πριν από τους Ολυμπιακούς, ετοιμαζόμαστε για τους Ολυμπιακούς. Αυτή η ομάδα, εσύ προσωπικά, ετοιμαστήκατε για αυτό το ευρωπαϊκό? Γιατί αν ετοιμάζεσαι για έναν αγώνα ένα μήνα πριν από τον κύριο στόχο, τότε μπορεί να έχεις πρόβλημα στο μεγάλο στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ισχύει αυτό. Από ό,τι ξέρω και από τους άλλους και από ό,τι ξέρω και από τον εαυτό μου, δουλέψαμε τα λεγόμενα. Πώς κάνουν οι Αμερικάνοι τα trials. Άμα δείτε και οι Αμερικάνοι, η ίδια ημερομηνία με το ευρωπαϊκό, είχαν τα trials.
Ακριβώς.
Και τους βλέπετε, κάνουν φοβερούς χρόνους και μετά έρχονται στους Ολυμπιακούς και κάνουν ακόμα φοβερότερους και παίρνουν μετάλλια. Θεωρώ ότι και από συζήτηση που κάνουν όλοι οι προπονητές μεταξύ τους, ότι αυτό το πλάνο ακολουθήσαμε κι εμείς. Θέλω να πιστεύω ότι θα μας βγει. Η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικάνοι είναι μανούλες σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, από τα trials να έρθουν να κάνουν καλύτερους χρόνους. Αλλά όπως είπα, είμαστε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Όλοι ήρθαμε στο 90% ετοιμασμένοι, θέλω να πιστεύω. Οπότε, όταν θα βγάλουμε το 100% της ξεκούρασης, θα έρθουν καλύτερα αποτελέσματα.
Ποιες είναι οι προσδοκίες για το Παρίσι?
Κοιτάξτε, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες, είναι λογικό για όλους μας. Γιατί όντως έχουμε κάνει όλοι επιδόσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ψηλά στο παγκόσμιο ranking. Το Παρίσι θα είναι μια άλλη συνθήκη, βέβαια. Η Ολυμπιακή θα είναι μια άλλη συνθήκη. Καμία σχέση με το ευρωπαϊκό. Θεωρώ όμως ότι ολονόν το μυαλό μας ήταν για το Παρίσι. Και εμένα ακόμα, δηλαδή το μυαλό μου που δεν είχα ατομικό όριο και είχα μόνο τη σκυταλοδρομία, έλεγα ότι θέλω να κολυμπήσω ένα πολύ γρήγορο 100 ελεύθερο, να βοηθήσω τη σκυτάλη, μήπως μπορέσουμε και μπούμε στον τελικό. Ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Το θέμα είναι να μείνουμε ήρεμοι, να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το τι γράφεται, με το τι θα πει ο κόσμος, με διάφορα πράγματα. Να μείνουμε προσιλωμένοι 4 εβδομάδες και άμα κρατήσουμε αυτό το κλίμα που είχαμε στο ευρωπαϊκό, σαν ομάδα. Θεωρώ ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλοί.
Επειδή εδώ μιλάμε για υψηλό αθλητισμό, αλλά μας ακούνε πάρα πολλοί γονείς, θέλω να μας πεις δύο λόγια γιατί ένας γονιός πρέπει να πάει το παιδί του στην πισίνα, στο κολύμπι, γιατί να επιλέξει την κολύμβηση και να μην επιλέξει ένα άλλο άθλημα.
Η αλήθεια είναι ότι το κολύμπι σαν άθλημα είναι ό,τι καλύτερο για μικρές ηλικίες. Καταρχάς, πρώτον πρέπει να μάθεις να κολυμπάς. Το πιο βασικό, ζούμε σε μια χώρα που είναι γεμάτη θάλασσα. Που έχουμε πάρα πολύ υψηλό ποσοστό πνιγμών, απαράδεκτο. Οπότε, πρώτα πρέπει να ξεκινήσει το παιδί κολύμπι για να μάθει να κολυμπάει. Και θεωρώ ότι είναι και ό,τι καλύτερο για τις αρθρώσεις του, για την ανάπτυξή του. Σαν άθλημα, το κολύμπι προσφέρει πάρα πολλά. Φεύγει τραυματισμού.
Και σε μεγαλύτερη ηλικία πρέπει να πηγαίνει.
Σε μεγαλύτερη ηλικία μετά, ακόμα καλύτερα, γιατί αν έχει τραυματισμού ή αν έχει προβλήματα, το κολύμπι είναι το πιο καλό. Όλοι οι φυσιοθεραπευτές και οι γιατροί το προτείνουν. Θεωρώ ότι απλά οι γονείς πρέπει να πάνε τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο φάρμακο και ό,τι καλύτερο μπορείς να προσφέρεις στο παιδί σου για το χαρακτήρα του, για τη ζωή του, για το μεγάλωμά του, για την ωριμότητά του, για το να βάζει στόχους, να προσιλώνεται σε κάτι, να ξυπνάει κάθε πρωί με ένα σκοπό. Αυτά είναι πράγματα που σου προσφέρει ο αθλητισμός και στα μαθαίνει από πολύ μικρή ηλικία και μπορείς μεγαλώνοντας να τα βάλεις στη ζωή σου. Τώρα, οι γονείς αυτό που πρέπει να κάνουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να αφήσουν τα παιδιά ελεύθερα. Βλέπω πάρα πολλές παρεμβατικές συμπεριφορές. Τις έβλεπα και όταν ήμουν εγώ μικρή. Απλά μεγαλώνοντας τις βλέπω ακόμα περισσότερο. Πάρα πολλούς γονείς να αγχώνονται, να στρεσάρουν τα παιδιά τους. Ότι, αχ, γιατί κολύμπησες έτσι, γιατί βγήκες τέταρτος, αφού ο τρίτος ήταν πολύ δίπλα σου. Θα μπορούσες να τον πιάσεις. Ξέρω εγώ, γιατί δεν πας προπόνηση σήμερα, γιατί νιώθεις κουρασμένος. Πήγαινε προπόνηση. Ένα παιδί στην εφηβεία του, στα 15, στα 14, 13 του, πρέπει να χαίρεται το άθλημα. Πρέπει να πηγαίνει και να περνάει όμορφα. Να πηγαίνει και να βρίσκει τους φίλους του, να ξεφεύγει από την καθημερινότητα, από τα μαθήματα, από τις πολλές δυσκολίες που έχει. Αυτό πρέπει να είναι ο αθλητισμός. Τώρα, αν γίνει καλός και έχει ταλέντο και μπορεί να προοδεύσει, τότε συζητάμε σε άλλη βάση. Και πάλι όμως οι γονείς πρέπει να είναι έξω από αυτό. Οι γονείς, ο ρόλος τους είναι υποστηρικτικός.
Λοιπόν, αυτά από την υπέροχη Νόρα Δράκο και τι πραγματικά ωραία μηνύματα ήταν αυτά τα οποία έστειλε και για τα παιδιά γενικότερα και για τους γονείς βεβαίως. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό και σε τραγουδάκι, να σας πω μια πολύ ευχάριστη είδηση που αφορά την Μπάλη και τη Μαρία την Περβολαράκη, η οποία θα μετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες τελικά στο Παρίσι. Με έγγραφο που απέστειλε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης, η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια θα λάβει μέρος στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού. Η Μαρία λοιπόν ως πρώτη επιλαχούσα, μιας και είχε την υψηλότερη βαθμολογία, έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει την λαμπρή της καριέρα. Λοιπόν, διαφημιστικά και επιστρέφουμε. Σε δύο άλλους φόρτες, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 6 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Θα συνεχίσουμε με κολύμβηση και θα βάλουμε στην παρέα μας ένα υπέροχο κορίτσι που μέσα σε 57 δευτερόλεπτα και 74 εκατοστά έκανε το όνειρο της ζωής της πράξη. Στο πρόσφατο λοιπόν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου του Βελιγραδίου ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα 100 μέτρα πεταλούδας και παράλληλα έπιασε το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο λόγος για την Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου, Γεωργία μου.
Γεια σας.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Era Sport. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για όλα αυτά τα οποία κατάφερες στο Βελιγράδι. Δεν ξέρω, το έχεις συνειδητοποιήσει ή χρειάζεσαι ακόμη λίγο χρόνο?
Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειάζομαι όχι λίγο, νομίζω πολύ χρόνο. Δεν έχω συνειδητοποιήσει όχι, αλλά το ζω. Χαίρομαι, μ' αρέσει.
Πάντως η πραγματικότητα είναι, και στο ξαναλέω για να το ξανακούσεις, ότι είσαι δευτεραθλήτρια Ευρώπης και πας Παρίσι. Και όλο αυτό ακούγεται πραγματικά υπέροχο, Γεωργία.
Είμαι.
Να υποθέσω λοιπόν ότι αυτό δεν ήρθε τυχαία. Λίγο πολύ το περίμενες?
Δεν ήρθε καθόλου τυχαία. Μπορεί να φάνηκε έτσι και γιατί τόσο καιρό στις μεγάλες οργανώσεις αγωνιζόμουν μόνο στα 200 πεταλούδα και όχι στα 100. Και μπορεί να φάνηκε έτσι γιατί το κατέβασμα που έκανα τώρα ήταν μεγάλο. Αλλά δεν έγινε τυχαία, απλά όλη τη χρονιά δεν είχα ξεκουραστεί για κανέναν αγώνα, για να φορτώσουμε πάρα πολύ προπόνηση, και τώρα που ξεκουράστηκα έγινε το καλό.
Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο σε έκανε να χαρείς περισσότερο, το μετάλλιο ή η Ολυμπιακή πρόκριση?
Η Ολυμπιακή πρόκριση. Σχεδόν μόνο η Ολυμπιακή πρόκριση. Ήταν ο μόνος μου στόχος για αυτούς τους αγώνες. Ήθελα να πάω κάτω από το όριο, να πάω 57. Απλά επειδή το 57 είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος χρόνος, ήρθε και το μετάλλιο. Και όλο μαζί είναι ακόμα καλύτερο.
Και τι σημαίνει λοιπόν για σένα ότι είσαι πλέον στην Ολυμπιακή ομάδα, ότι θα βρεθείς στο Παρίσι, ότι θα παρελάσεις στο Σικουάνα με την υπόλοιπη ομάδα, ότι θα φορέσεις για ακόμη μια φορά το εθνόσημο, αλλά αυτή τη φορά στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη?
Σημαίνει τα πάντα. Δεν ξέρω ποιο. Είναι το όνειρο κάθε κολυμβητή. Είναι τέλειο.
Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το ήθελες πάρα πολύ αυτό, έτσι, αλλά ναι, πολλές φορές ξέρω ότι οι χρόνοι δεν βγαίνουν για να πετύχεις αυτό το οποίο θέλεις. Τι μαγικό όμως συνέβη εκεί στο Βελιγράδι και όλα πήγαν έτσι όπως τα ήθελες?
Είχε γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά φέτος. Είχα πάει 2 υψόμετρα, δεν είχα ξεκουραστεί, είχα φορτώσει πάρα πολύ προπόνηση και ήξερα ότι μπορούσα να το κάνω. Ήξερα λοιπόν ότι πριν φτάσω εκεί πέρα, το μόνο πράγμα που πρέπει να φτιάξω είναι το μυαλό μου, γιατί σωματικά έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Προσπάθησα να το διαχειριστώ. Εντάξει, είχα σίγουρα φοβερό άγχος, αλλά κατάφερα να το ηρεμήσω και το έβαλα σαν στόχο στο μυαλό μου. Το σκεφτόμουν όλη την ώρα πόσο το θέλω και έτσι ήρθε. Το κατάφερα.
Τώρα αυτό το 57-74, πόσο μπορεί να βελτιωθεί ακόμη φέτος, προκειμένου να μπορέσει πιθανόν να σε βάλει και σε ένα τελικό στου Ολυμπιακού του Παρισιού, που φαντάζομαι είναι ένα επίσης μεγάλο όνειρο για σένα?
Σίγουρα, εννοείται. Και ο τελικός, αλλά και ο ημιτελικός ακόμα είναι τρομερό. Μπορεί να βελτιωθεί, σίγουρα. Αφού το έκανα, και το έκανα όχι μία φορά, πήγα πολλές φορές κοντά σε αυτό το χρόνο. Σημαίνει ότι τον έχω και ότι μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Τώρα έχω 5 εβδομάδες περίπου δουλειά. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα διορθώσουμε και άλλα πράγματα. Θέλω να πάω εξίσου καλά και στο 200, το οποίο δεν πήγε τόσο καλά, γιατί είχα πάρα πολλές κούρσες και ήμουν κουρασμένη. Οπότε υπάρχουν πράγματα να βελτιωθούν και να πάνε ακόμα καλύτερα.
Πόσο σημαντικό είναι για σένα, έτσι, η παρουσία της Άννας Ντουντουνάκη στο ίδιο αγώνισμα, και θα είστε και οι δυο στο Παρίσι?
Σίγουρα, το γεγονός ότι έχουμε ανταγωνισμό βοηθάει και στις διοργανώσεις που γίνονται της Ελλάδας. Βέβαια, μπορώ να πω ότι γενικά έχω μάθει να ασχολούμαι με τις δικές μου επιδόσεις και να προσπαθώ εγώ τον δικό μου χρόνο να κατεβάζω κάθε φορά.
Το λέω επειδή αν είναι και μεγαλύτερη, έχει και μεγαλύτερη εμπειρία, δεν ξέρω, σε έχει βοηθήσει, μιλάτε για κολυμβητικά θέματα?
Κάνουμε παρέα, αλλά όχι, δεν μιλάμε τόσο για τα κολυμβητικά, μιλάμε για χίλια δύο πράγματα διαφορετικά. Γελάμε, είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα, σίγουρα πάρα πολύ καλή αθλήτρια και θαυμάζω φουλ, ναι.
Λοιπόν, πάντως εμείς εδώ σήμερα μιλάμε βεβαίως, Γεωργία Δαμασιώτη, για όλες αυτές τις επιτυχίες στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, οι οποίες είναι αναμφισβήτητα, όπως μας είπες και εσύ, προϊόν σκληρής δουλειάς, και θα θέλαμε έτσι λίγο να μας πεις, γιατί όλα κόπης κτώνται σε αυτή τη ζωή. Πώς έφτασες λοιπόν μέχρι εδώ, ποιο ήταν το πρόγραμμα που ακολουθούσες καθημερινά? Άκουσα να μιλάς για υψόμετρο, για προετοιμασία σε υψόμετρο. Ποια ήταν τα άγχη που κουβαλούσες και πώς είναι γενικώς η ζωή μιας πρωταθλήτριας που έτσι θέλει να βλέπει πάντα πιο ψηλά?
Λοιπόν, το πρόγραμμα νομίζω όλοι οι κολυμβητές λίγο ίδιο το έχουμε. Έχει 2 με 3 διπλές προπονήσεις, όλες τις υπόλοιπες μέρες είναι μονή προπόνηση, έχει 3 γυμναστήρια. Εντάξει, υπάρχει σίγουρα μεγάλη κούραση. Εγώ κάνω αρκετά χιλιόμετρα στην προπόνηση, σε σχέση με άλλους, μπορώ να πω.
Πόσα χιλιόμετρα λέτε τη μέρα?
Τη μέρα, Όταν έχουμε διπλές είναι πάνω από 10. Όταν έχουμε μόνες θα είναι 6 με 7.
Και κάνετε διπλές προπονήσεις?
Διπλές. Κάνουμε 3 διπλές την εβδομάδα. Όταν πάω προετοιμασίες κάνουμε 4 διπλές. Η προετοιμασία στο υψόμετρο είναι πολύ πιο δύσκολη. Αλλά από ό,τι φαίνεται βοηθάει πάρα πολύ. Και σίγουρα και το γυμναστήριο.
Πού πήγατε και κάνατε προετοιμασία στο υψόμετρο?
Τον Νοέμβριο πήγα στη Βουλγαρία, στο Μπέλμεκεν, και τώρα τον Μάρτιο-Απρίλιο πήγα στην Ιταλία, στο Λιβίνιο.
Μάλιστα.
Ναι.
Είπα λίγο νωρίτερα ότι δεν βγαίνουν πάντα οι χρόνοι την ώρα ενός αγώνα.
Ναι, να έχεις κάνει και ποτέ θα έλεγα δεν βγαίνουν.
Μπορεί να έχεις κάνει πραγματικά την τέλεια προετοιμασία και να μην βγει. Και θέλω λοιπόν να σταθούμε λίγο σε αυτό και να μας εξηγήσεις τι άλλο θα μπορούσε να ευθύνεται για μια έτσι πιθανή αποτυχία. Η ψυχολογία, ξέρω εγώ, παίζει ρόλο?
Η ψυχολογία νομίζω παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Αλλά το δύσκολο κομμάτι είναι όταν δεν βγαίνει να προσπαθήσεις με την ψυχολογία σου να μην το αφήσεις να σε επηρεάσει και να προσπαθήσεις ξανά την επόμενη φορά. Αλλά αυτό θα συμβεί πάρα πολλές φορές μέχρι να συμβεί όντως αυτό που θέλεις να καταφέρεις.
Εσύ ψυχολογικά τώρα πώς προετοιμάστηκες για ένα τέτοιο αγώνα, όπως ήταν το ευρωπαϊκό?
Αυτό που με βοηθάει στην ψυχολογία μου είναι να ξέρω ότι έχω κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και φέτος το ήξερα. Οπότε πήγαμε τρομερή αυτοβεβαίωση εκεί πέρα.
Κάποιος έτσι κρυφός φόβος σε όλο αυτό το ταξίδι σου, Γεωργία, υπήρχε? Κάτι που να σε απασχολούσε και πάλευες μέσα σου, έτσι, να ήταν ο δικός σου προσωπικός δαίμονας?
Ναι.
Και δεν ξέρω και αν υπάρχει ακόμη.
Λοιπόν, δεν το έχω πει νομίζω ποτέ, αλλά πριν ένα μήνα έχασα ένα διάστημα 3 εβδομάδων γιατί είχα τραυματισμό στον ώμο μου. Το οποίο, εντάξει, σωματικά με πήγε λίγο πίσω και προπονητικά, αλλά με δυσκόλευσε πάρα πολύ ψυχολογικά. Γιατί ήταν ένα μήνα πριν από το Πανευρωπαϊκό, για το οποίο δούλευα όλο τον χρόνο. Και έκανα στην προπόνηση, πήγαινα και δεν μπορούσα να κάνω προπόνηση. Έκανα μόνο πόδια ή χαλαρά και τέτοια. Φανταστείτε, κολυμπούσα στην προπόνηση και έκλαιγα. Έκανα πόδια και έκλαιγα.
Ένιωθες μια απογοήτευση, γιατί.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Πίστευες ότι ό,τι έχεις κάνει.
Ναι,
πήγαινε
ναι, ναι, ναι.
Στράφη.
Ναι, γιατί ήξερα ότι η μόνη μου ευκαιρία φέτος είναι το Πανευρωπαϊκό. Μόνο γι' αυτό δούλευα όλο τον χρόνο. Οπότε, ναι, αυτό το διάστημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είχα κάνει τόσο πολύ δουλειά πριν από αυτό, που δεν κατάφερε να με πάει πίσω σωματικά και προπονητικά. Οπότε, όταν επέστρεψα μετά από τις 3 εβδομάδες ξανά στις προπονήσεις, είδα ότι είμαι εντάξει και ότι πηγαίνω τους χρόνους που πήγαινα και πριν και ότι δεν με πήγε όντως πίσω. Και κατάφερα να το αλλάξω, να το γυρίσω και να ανέβω ξανά ψυχολογικά. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο για μένα.
Άρα ο φόβος ενός πρωταθλητή είναι αναμφισβήτητα ένας τραυματισμός, έτσι?
Ναι, είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να πάθει.
Ποιοι είναι οι συμπαραστάτες όλα αυτά τα χρόνια που κάνεις πρωταθλητισμό, Γεωργία?
Ο Βάσμος είναι ο προπονητής μου, μαζί με το θείο μου και ο γυμναστής μου, ο κύριος Γιάννης. Αυτή είναι κυρίως στην πισίνα. Και εκτός πισίνας έχω την αδελφή μου και τη μαμά μου, την κολλητή μου. Έχω ανθρώπους που με αγαπάνε πάρα πολύ και σίγουρα με έχουν βοηθήσει.
Είναι σημαντικό έτσι να έχεις αγκαλιές και ανθρώπους που σου αγαπούν και σου στέκονται.
Ναι, εννοείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πόσα χρόνια αλήθεια κολυμπάς?
Επειδή ο παπάς μου είναι προπονητής και έχει την ομάδα στην οποία είμαι, τον ωκεανό, από πάντα. Οπότε 2, 3, 4, δεν το ξέρω ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι με ρωτάνε συχνά, αλλά δεν ξέρω την ακριβή απάντηση.
Από πιτσιρίκι λοιπόν, έτσι.
Ναι.
Ποια ήταν όμως η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι μπορούσες να διακριθείς την κολύμβηση και έτσι άρχισες να το παίρνεις λίγο πιο σοβαρά?
Από μικρή, από 13 ετών που είμαι στην Εθνική και πήγαινα αποστολές, έκανα πανελλήνια ρεκόρ. Από μικρή είχα καταλάβει ότι είμαι καλή και έχω μια πολύ σταθερή άνοδο και βελτίωση όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έγινε κάποιο μπαμ συγκεκριμένο δηλαδή.
Η κολύμβηση λοιπόν είναι στη ζωή σου από τα μαθητικά σου χρόνια, από τα παιδικά σου, από τα πρώτα σου χρόνια.
Ναι.
Μέχρι σήμερα λοιπόν, πώς ισορροπείς αλήθεια τις προπονήσεις με την προσωπική σου ζωή, γιατί είσαι ένα νέο κορίτσι, φαντάζομαι ναι. Θα θέλεις να βγεις, έχεις παρέες και λοιπά, αλλά και με τις άλλες υποχρεώσεις σου.
Και νομίζω είναι και αυτό σαν υποχρέωση ενός αθλητή, το να μην είναι κολλημένος μόνο με την κολύμβηση, γιατί αλλιώς το μυαλό τρελαίνεται. Οπότε είναι απαραίτητο και αυτό το κομμάτι και μια χαρά μπορώ να το
διαχειριστώ. Βρίσκεις δηλαδή και το διαχειρίζεσαι σωστά.
Ναι, εννοείται, το καταφέρνω, δεν είναι κάτι.
Σπουδάζεις κάτι?
Σπουδάζω, ναι, είμαι τριτωτής, είμαι στην ΕΣΟΕ, ναι. Έδωσα και πανελλήνιες πριν 3 χρόνια.
Ναι.
Είμαι στην ΕΣΑΕ, στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Μάλιστα. Mm-hmm. Πώς θα κλιμακωθεί τώρα η προετοιμασία σου μέχρι το Παρίσι?
Τώρα προπόνηση. Έχω ήδη ξεκινήσει από χθες. Κανονικά. Θα πάμε και μια προετοιμασία όλη η αποστολή που θα είμαστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μακάρι να βρεθώ και εκεί σε εξίσου καλή κατάσταση.
Έχεις ξεκινήσει να φτιάχνεις βαλίτσα?
Χθες πήραμε τα ρούχα.
Πώς ένιωσες? Πες μου συναισθήματα.
Πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα.
Μοναδικές στιγμές, ε?
Ναι, πάρα πολύ ωραία.
Πώς ονειρεύεσαι λοιπόν τη Γεωργία, μέχρι πού θα ήθελες να τη δεις στο Παρίσι?
Στο Παρίσι? Εδώ καλά έπιασε τώρα το όριο, δεν έχω προλάβει να το σκεφτώ. Αλλά θέλω πάντα να βελτιώνομαι εγώ, να βελτιώνω τα δικά μου ρεκόρ, τους δικούς μου χρόνους και να είμαι η καλύτερη εγώ.
Ο μπαμπάς τι λέει για όλα αυτά, ο μπαμπάς προπονητής?
Ο μπαμπάς χαίρεται πάρα πολύ, εννοείται, το περίμενε όμως, το περίμενε φουλ. Και δεν ξέρω αν και αυτό θα έχει συνειδητοποιήσει ακόμα. Προσπαθούμε και οι δύο να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, να το διαχειριστούμε για τη συνέχεια. Πηγαίνει πολύ όμορφα όλο αυτό πάντως.
Τι γιόρτασες καθόλου αυτή την πρόκριση, πρόλαβες?
Όχι, τίποτα, καθόλου. Αλλά με τους δικούς μου ανθρώπους που αγαπάω, ναι, έχω βρεθεί. Από την κούρσα μου μάλιστα μετά, τηλέφωνα, κλάματα όλοι. Με αυτούς, ναι, το έχω ζήσει.
Ωραίες στιγμές όμως, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούσες να φανταστείς ποτέ τι χαρές και τι συγκινήσεις θα μπορούσε να σου χαρίσει ο αθλητισμός.
Ναι, πραγματικά. Όσο δύσκολο και αν είναι, κάτι τέτοιες στιγμές χαράς, νομίζω σε κάνουν να τα ξεχνάς όλα.
Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό ταξίδι στο Παρίσι και εύχομαι να πάνε και εκεί το ίδιο καλά όπως πήγανε και στο Βελιγράδι.
Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Δαμασιώτη.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια σου.
Επίσης.
Σε δύο άλλους φόρτους, εξαιρετική, έτσι νομίζω, η Γεωργία Δαμασιώτη που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Ένα πολύ έτσι χαρούμενο κορίτσι που δείχνει να απολαμβάνει την κολύμβηση, να απολαμβάνει αυτό το οποίο κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και όπως μας δήλωσε λοιπόν, χάρηκε πολύ περισσότερο βεβαίως για την Ολυμπιακή πρόκριση σε σχέση με το μετάλλιο, όχι βεβαίως πως δεν χάρηκε το μετάλλιο, αλλά ο στόχος όπως μας είπε ήταν να μπορέσει να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μακάρι λοιπόν να τη δούμε να φτάνει όσο γίνεται πιο μακριά. Μίλησε και για ημιτελικούς, μίλησε και για τελικούς. Μακάρι, μακάρι, πραγματικά τις ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας να κάνει το καλύτερο δυνατό. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε το κομμάτι της κολύμβησης με μια είδηση που αφορά την Kate Campbell, την τέσσερις φορές Ολυμπιονίκη της σκηταλοδρομίας στα 50 και στα 100 μέτρα. Η Αυστραλία λοιπόν κολυμβήτρια σήμερα ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργοδράση, δεδομένου ότι απέτυχε να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Έδωσα, είπε, ό,τι είχα και δεν είχα στην προσπάθειά μου για τους πέμπτους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας μου. Κατά συνέπεια, ακόμη και στην αποτυχία, είπε, υπάρχει πάντα λόγος υπερηφάνειας. Αυτό λοιπόν είπε η 32χρονη Ολυμπιονίκη, η οποία ειδικευόταν στα 50 και στα 100 μέτρα ελεύθερο. Ανυπομονώ τώρα, λέει, να στηρίξω τους Αυστραλούς κολυμβητές και όλους τους Αυστραλούς αθλητές στο Παρίσι. Στα 15 χρόνια και πλέον της καριέρας της, η Kate Campbell κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και 4 χρυσά στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το Λονδίνο από το 2012 μέχρι και το Τόκιο το 2021. Επίσης, το 2008 στο Πεκίνο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 4x100 ελεύθερο, αλλά και στα 50 ελεύθερο ατομικό, ενώ το 2013 στέφτηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα ελεύθερο. Νωρίτερα να σας πω ότι αυτό το μήνα η Campbell προσπάθησε ανεπιτυχώς να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στα 50 και στα 100 μέτρα ελεύθερο, στη διάρκεια των trials της Αυστραλίας, αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατό. Λοιπόν, σας είπαμε την ευχάριστη είδηση λίγο νωρίτερα για τη Μάρια την Περβολαράκη, η οποία θα μετάσχει τελικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι όπως ενημέρωσε και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης την Ελληνική Ομοσπονδία. Η κορυφαία μας λοιπόν Ελληνίδα αθλήτρια θα πάρει μέρος στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού ως πρώτη επιλαχούσα, μιας και είχε την υψηλότερη βαθμολογία και έτσι λοιπόν έχει το δικαίωμα να μετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμίζω λοιπόν ότι η Μαρία Περβολαράκη είχε χάσει στις λεπτομέρειες την πρόκριση στο τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν είχε καταφέρει τότε να πάρει την πρόκριση στα δύο προολυμπιακά τουρνουά. Όμως, όπως σας είπα, οι ανακατατάξεις στις κατηγορίες έφεραν την Περβολαράκη τελικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Έτσι λοιπόν η ελληνική πάλι θα μετάσχει με 3 αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς είχαν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους τόσο ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης, όσο και ο Νταουρέν Κουρουγλίεφ. Μία όμως ακόμη ελληνική παρουσία προσθέθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, η οποία όμως αυτή τη φορά δεν αφορά αθλητή, αλλά αφορά στο χώρο της προπονητικής. Ο επί 7 χρόνια πρωταθλητής Ελλάδας στο μοντέρνο πένταθλο, ο Αλέξανδρος Πανταζίδης, εδώ και 1,5 χρόνο επικεφαλής ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Βουλγαρίας, μοντέρνου πεντάθλου, κατάφερε λοιπόν στα 29 του χρόνια να οδηγήσει τον Τοντόρ Μιχάλεβ στην κορυφαία διοργάνωση της τετραετίας. Η πρόκριση λοιπόν του Βούλγαρου αθλητή μέσω ranking είχε εξασφαλιστεί με την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μοντέρνου Πεντάθλου στις 16 Ιουνίου στην Κίνα, αλλά οριστικοποιήθηκε τελικά χθες, 26 Ιουνίου, με την επιστολή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στη Βουλγαρική Ολυμπιακή Επιτροπή. Με αυτή λοιπόν την ευχάριστη εξέλιξη, ο Αλέξανδρος Πανταζίδης γίνεται ένας από τους ελάχιστους Έλληνες προπονητές με αντίστοιχη εμπειρία στο εξωτερικό και ο μικρότερος ηλικία Έλληνας τεχνικός που οδηγεί αθλητή-αθλήτρια σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η συμμετοχή τώρα του Τοντόρ Μιχάλεβ στο Παρίσι είναι η δεύτερη για Βούλγαρο πενταθλητή σε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2000 και η μεγαλύτερη επιτυχία ως προπονητή του Αλέξανδρου Πανταζίδη στην κατηγορία των ανδρών. Το 2023 είχε κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο αθλήτριά του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 και το χάλκινο η ομάδα Μίξ της Βουλγαρίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 19. Πάμε να ολοκληρώσουμε και με μια είδηση που αφορά την καλλιτεχνική κολύμβηση. Καθώς αύριο στη Μάλτα ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης εφήβων Ιαννίδων με τη συμμετοχή 24 χωρών, η ελληνική ομάδα με αρκετά μέλη της να έχουν αγωνιστεί πριν από δύο εβδομάδες και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, κατακτώντας ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια, αποτελεί μία από τις ισχυρότερες της διοργάνωσης. Η Ζωή Καράγγελου, λοιπόν, που εκπροσώπησε τη χώρα μας στα αγωνίσματα του Σόλο στο Βελιγράδι, είναι από τα φαβορή στη Μάλτα, ενώ στον ντουέτο θα αγωνιστούν η Βασιλική Θάνου, πρωταθλήτρια κόσμου ως κορασίδα πέρσι στο αγώνισμα, αλλά και η Σοφία Ιρυγάκου. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστήσουμε λοιπόν που ήσασταν εδώ και μείνατε στην συντροφιά μας. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στην κονσόλα των ήχων, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Looking for a girl with a shower and a bath. Come on, baby.